geliefdes, met die oog op die viering vir die heilige nagmaal, hoor ons vanavond die Here se stem uit Psalm 45, ons lees die hele Psalm, en dan ook een gedeelte uit Lukas, hoofstuk 24 vers 36 tot 47. Psalm 45 en Lukas 24 vers 36 tot 47. Ons lees die gedeelte uit Psalm 45, lees ons uit die 53 vertaling. U moet asseblief in die nuwe vertalings ook volg, wat u dit hier het. Maar ons lees dit spesifiek uit die ouer vertaling, omdat die ouer vertaling hierdie Psalm ook vertaal is op Psalm wat heenwys na die Here Jesus Christus, na ons verlosser, na die Messias, wat sy bruid oneindig lief het. En dan lees ons ook gedeelte uit die evangelie volgens Lukas, Lukas 24 vers 36 tot 47. Psalm 45 vers 1 tot en met vers 18. Vir die muziekleier op die wysie van Lelies, van die kinders van Korach, een onderwijsing, een lied van die liefde. My hart word bewoe deur goeie woorde. Ek dra my gedigte voor aangaande 'n koning. My tong is die pen van 'n vaardige skrywer. U is veel skoner as die mensekinders. Genade is uitgestort op u lippe. Daarom het God u geseën vir ewig. Gord u swaard aan die heup, o held. Die majesteit en die heerlijkheid, ja die heerlijkheid, gry voorspoedig, terwille van waarheid en ootmoed en gerechtigheid. En laat die rechterhand die vreselike dinge leer. Die pijle is skerp, volke val onder die, hulle tref in die hart van die koning, sy vijande. Die troon, o God, is vir ewig en altyd. Die scepter van die koninkryk is een regverdige scepter. U het gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom het, o God, u God, u gesalf met vreugde olie bo u met geselle. Al u klere is mirre en alle wee en kassie. Uit u voorpaleise maak snare spel u blin. Dogters van konings is onder u staatsdogters. Die koningin staan aan die rechterhand in goud van oever. Hoor, o dochter, en kyk en nuis die oor en vergeet die volk en die huis van die vader. En as die koning die skoonheid begeer, want hy is die Heer, buig die dan voor hom neer. En o dochter van Tyrus, met geskenke sal hulle die guns soek, ja die rykstes van die mense. Louter, heerlijkheid is die koningse dochter daarbinne, van gouddraad is haar kleding, in veelkleurige gewade word sy na die koning gelei, jonkvrouwe achter haar, haar vriendinne word na u gebring, hulle word gelei met vreugde en gejuig, hulle gaan in die koningse paleis in die plek van u vader sal u seuns wees, u sal hulle aanstel as vorste in die hele land, u naam wil ek vermeld van geslag tot geslag, daarom sal die volk u loof, vir ewig en altyd. Ons gaan net die tekstvers in Psalm 45 lees, en dan uit Lukas lees ons hoofstuk 24 vers 36 tot 47. Dit is die Here Jesus wat aan die disippels verskyn na sy opstanding. Lukas 24 vers 36. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met een daar tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Hulle geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik? En waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete, dit is toch ek self. Voel aan my en kyk, 'n gees. Hy toch nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie, terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Hy gee hom toe 'n stuk gebakte vis, hy het gevat en voor hulle oë geëet, daarna sê hy vir hulle, Dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was, namelijk dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskryf is. Toe open hy julle verstand om die skrifte te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskryf dat die Christus moet ly en in die derde dag uit die dood opstaan en in sy naam moet bekering en vergeving van sondes aan al die naas verkondig word van Jerusalem af en verder. Tot sover vir al die woorde. Dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, ook nog by julle was, namelijk dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskrywe is. Ons kyk vooral na vers 7 en vers 8 en 10 tot 12 van ons tekstgedeelte. In vers 7 staan daar, die troon, o God, is vir ewig en altyd. Die scepter van die koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom het o God, u God, u gesalf met vreugdeolie bo u met gesalle. Van vers 10, waar dit gaan oor die bruid, dogters van konings is onder die staatsdogters, die koningin staan aan die rechterhand en goud van oever, hoor o dogter en kyk en nuis die oor en vergeet die volk en die huis van die vader. En as die koning die skoonheid begeer, want hy is die Heer, buig u dan voor hom neer. Prachtige gedig, die Griekse gedig oor die koning, die skone koning. Die staan het so, is een mooi koning, hy skoon van aansien, en hy is bo al die mense en sy koningin, sy prachtige koningin. Nou gaan die eerste helfte van die psalm gaan spesifiek oor hierdie koning, en die tweede helfte van die psalm gaan dan weer spesifiek oor die koningin, oor sy bruid. En oor hierdie aangrypende bruilof, hierdie huweliksbevestiging, die troue tussen hierdie koning en koningin. Maar wie is die bruidegom? Wie is die koning? En wie is sy bruid? Is daar heel wat meer as wat ons dink, geliefde broeders en susters, wat beweer dat hierdie psalm die enigste stuk wereldse literatuur of wereldse gedig in die psalmbundel is. Met ander woorde, hulle sê vir ons, nou slim geleerde theoloog, hulle sê vir ons, ons moet hierdie psalm eintlik sing, soos wat die jode van destijds die psalm sou verstaan het, asof ons nou weet hoe die jode dit sou verstaan het, maar dit is wat hulle sê. Met ander woorde, hierdie psalm het nie te maak met God in eerste instantie, hierdie psalm het te maak met die ou Israelitiese koning, wat getrou het met die prinses van Tyrus. Die bruilof van 'n onbekende Israelitiese koning. En het al baie gespekuleer oor wie hierdie koning sou kon wees, miskien Jerobeam of Salomo of Jehu, miskien Josafat, of verskeie ander opties genoem. En die bruid weet ons daarom, dis die prinses van Tyrus. En volgens die psalm was hy ook baie mooi, vooral op daardie troudag was hy pragtig geweest. Liewe broeders en susters, nou die vraag nie hoe ander mense dink die psalm verstaan moet word nie. Vraag is, hoe wil die Here hê met ons die psalm verstaan? Vraag is, hoe wil die Here hê met ons die psalm sing? Want dit natuurlik nie onmoontlik nie. Heeltemal moontlik dat hierdie psalm sy ontstaan gehad het by die een of ander koning wat getrou het met die prinses van Tyrus. Ons noem dit die eerste vervulling van die psalm. En dan moet ons een ding baie mooi vasthou vanaand. Dit bly alles spekulasie en daarby wetenskaplike spekulasie, want ons weet nie. Van die eerste vervulling van hierdie psalm weet ons byna niks nie. Maar, dit is die agtergrond waarteen die skildery van God se openbaring vir ons geskilder is. So ons hoef ons self nie moeg te maak oor wie die koning is en wie hierdie prinses was nie. Dit is die agtergrond waarin die skildery van die godsopenbaring vir ons geverf is. Dit werk met ander woorde verhelderend mee. As ons echter, soos hierdie theoloog sou sê, dat ons hier met 'n wêreldse stuk literatuur te maak het, wat eintlik maar ten diepte gaan oor die bruidog van 'n aardse koning en die koningin of die prinses van Tyrus. Liefde broeders en susters, dan het dit geen waarde vir ons nie. Wat die sin dan daarvan? Die vraag is, en daarom moet ons oplet, wat wil die Here van homself vir ons openbaar in hierdie gedeelte? Hoe wil die Here homself aan ons in hierdie psalm bekend maak? Om te dink dat ons hierdie psalm sou kon verstaan soos wat die eerste hoorders dit sou verstaan het, is blote spekulasie. Die vraag is dus, geliefde broeder en suster, hoe sing u hierdie psalm? Hoe lees u die psalm? Sing u dit van 'n ou Israelitiese koning? Of sing u die psalm van iemand anders? Die digter begin deur te sing van 'n koning. Het fyn of is 'n koning? 'n Koning soos wat daar nog nooit ooit was nie. Want hierdie koning is skoner, hierdie koning is mooier as die mense kinders. Hy is duidelik onderskeie van alle mense. En hierdie koning is ook baie besonder in die sin dat God hom vir ewig geseën het. Vir ewig. Nie net sy lewe lang nie, vir ewig. En hy vir waarheid en sagmoedigheid en reg. En hy oorwin al sy vyande, en daar is nie een liewe vyand wat voor hom kan staan te hou. En dan staan daar in vers 7, hierdie koning se troon is tot in alle ewigheid. En dan gebeur daar 'n aangrypende ding, geliefde broeders en susters, hierdie koning word as God aangespreek. Hy word God genoem. Dus dan is die mens begin wonder, maar wie is die koning? Hoe kan dit nou werk? Want God is toch in die hemel. Hoe kan hierdie koning hier op aarde God wees? Dit maak nie sin nie. En dan het ons besef, hierdie koning, toren ver uit door enige van die ou Israelitiese konings, is hy God genoem word. En vir die tweede keer, direct na vers 7 en vers 8, is op die Heilige Geest dit vir ons op die hart druk vanaand, dat hierdie koning is nie net een mens nie. Hierdie koning is baie besonder. Hierdie koning is deur God self gesalf, maar hierdie koning word ook God genoem. En broeders en susters, daarom het ons dit in die ouere vertaling gelees. Die nuwe vertaling sê hier twee keer, dat hy 'n verhewe wese is, ook met 'n klein lettertjie. Die woord wat daar gebruik word is God. Die kerk het dit nog altyd verstaan, dat hierdie psalm van God getuig, van die Seun van God. Wie is hierdie persoon dus? Dis die tweede persoon in die drie eenheid. Die volk in die Ou Testament het hom ook baie goed geken. Dis die engel van die verbond. Ons ken hom as die Here Jesus Christus, Seun van God. Wie is hierdie koning? Dis Christus. Dis hy van wie hier geskryf word. En hy bevestig die Nuwe Testament dit vir ons onteenseglik. In Hebreërs 1 lees ons van die Messias. Messias beteken die gesalfde van die Here, en die woord wat daarmee ooreenkom in die Grieks is 'n woord wat ons ook ken as Christus. Met ander woorde, Hebreërs 1 sê vir ons dat die gesalfde van die Here, die Messias, is ver verhewe bo die engele. Ver verhewe bo die engele. En dan gaan die Hebreërs nog 'n stukkie verder, en die Hebreërs sê, die Messias is nie net ver verhewe bo die engele, en dan gebruik hy spesifiek Psalm 45, en sê vir ons, die Messias is God self. En as die Jode dit gelees het, en hulle Ou Testament geken het, sou hulle geweet het, dis die engel van die verbond, die tweede persoon in die drie eenheid. So nooit dink die drie eenheid kom eers nie in die Nuwe Testament voor nie. Die drie eenheid, geliefde broeders en susters, kom al van Genesis 1, lees ons van die drie eenheid in die Bybel. Hierdie koning is die Christus. Hierdie koning is die Messias. En daarom is die benaming so gepas vir hierdie psalm. Bruiloftslied vir die Messias. Hierdie psalm is deur die bruidegom aan die bruid gegee deur sy gees. Broeders en susters, besef jy wat doen ons as ons die psalm sing? U sing die gedigte, u sing die liefdesliedere wat u bruidegom vir u geskryf het om vir hom te sing. Dis hoekom ons die psalm sing, want ons sing ons bruidegom se lied. Ons sing ons koning se lied wat hy vir ons geskryf het en wat hy vir ons gegee met groot liefde. Dis wat hier gebeur. Ons sing 'n liefdeslied. Die Here wat vir ons so ontzaglik lief is. Is dit nie aangrypend nie? Is dit nie wonderlik nie? En daarom word daar dan eers gesing van die heerlikheid van hierdie koning en van sy oorwinning oor al sy vyande, van sy ewige troon en dan word daar gesing van die bruiloft. En dan sê die Here dit vir sy disippels. Alles wat in die wet van Moses en die profete, jy kyk mooi hoe sonder hy die psalms uit. Die psalms is net een boek, maar sonder hy die boek, psalms uit is in al die ander boek en hy sê in die psalms van my geskryf is. Die psalms daar geskryf van die Here Jesus' geboorte, daar geskryf van sy sterwe, daar geskryf van sy opstanding uit die dood en daar geskryf van sy hemelvaart. Ook hier. Die psalms getuig van Christus. Al staan het in die Oud Testament, want Christus het self geskryf. En dan sê die Here Jesus, wanneer hy dit gesê het, open hy hulle verstand, sodat hulle kan verstaan. En geliefde broeders en susters, as die Heilige Gees ons verstand vanaand open, dan kan ons psalm 45 sing, van die Here Jesus, dan sing ons hom nie van 'n ou Israelitiese koning, ons hoef nie. Ons sing hom van Christus self. Wat dan gebeur is, dat ons mooi verstaan, as ons hierdie psalm lees, hierdie koning wat oorwin, is nie 'n oorwonne, bebloede, martelaar aan 'n kruis nie. Vir wie hang in haar die kruis? Is die bruidegom wat sy bruid so lief het dat hy sy swaard kan gord en dat hy besig is om die bose te oorwin. Al lyk dit vir die omstanders nie so nie. Hy is besig om sy bruid met sy bloed te koop. Hy is besig om sy bruid te verlos uit die kake van die dood. Hoekom? Vers 12 sê dit, want hy begeer haar skoonheid. Die Heer Jesus begeer jou skoonheid. Die Heer Jesus wil een bruid vir homself hê, op wie daar nie een vlekkie is nie, op wie daar nie een rimpeltjie is nie. Hy wil een bruid hê, op wie daar nie een stukkie oneffenheid is, of een sweempie van onreg of van sonde nie. Want die Heer Jesus verdien niks beter as een bruid wat silwer skoon gewas is in sy bloed nie. Christus is nie tevrede met die bruid wat halfpad gewas is nie. As hy die skoonheid van sy bruid begeer, moet sy perfect wees. En ons kan dit nie doen nie, broeders en susters. Ons kan onsself nie perfect voor ons bruidegom stel nie. En nou doen die bruidegom dit self. Maar om dit te doen, moet hy sterf. Moet hy God verlaat aan die kruis aan. Hy begeer ons skoonheid. En daarom gaan hang hy aan die kruis. Ons silwer skoon gewas is in sy bloed. En nou gaan die tweede gedeelte van die psalm oor die skoonheid, met ander woorde oor die pracht en oor die mooiheid en oor die reinheid van hierdie bruid. Hierdie bruid is gekleed met goud uit oever. Koning Salomo het die beste goud uit oever gaan haal. Met ander woorde, sy is bekleed soos niemand anders te. En dan word daar vir hierdie bruid gesê, jy moet jou vaderhuis nie jy verlaat, en jy moet jou land moet jy vergeet. Jy moet antwoorde afsterf wat achter is, jy moet jou uitstrek na wat voor is. Jy moet hierdie nieuwe kultuur waarna van jy gaan met jy omarm, hierdie nieuwe land. Jy moet heeltemal getrou aan die koning leef. En as die koning jou skoonheid begeer, moet jy voor hom neerwyg. Met antwoorde, hierdie koningin moet haar self so versier en so mooi maak, precies soos wat die koning dit wil hê. Sy moet haar self met ander woorde perfect maak vir die koning. Sy lewe nou onder sy heerskap is. is het onwerkelijk dat die tweede gedeelte van die psalm nou afgestaan wordt aan die skoonheid van die bruid. Want die kerk skoonheid wordt nou aangrijpend beskryf. En die tweede helft van die psalm gaan daar oor. En waarom is haar skoonheid so mooi? Waarom is haar skoonheid so belangrijk? Juist, omdat sy haarself nie eers so mooi kan maak nie. Want sy is mooi gemaakt met die duurste betaalmiddel in die skepping. Dit waarom ons vanavond weer deel gaan kry as ons aan die tafel sit, die bloed van Christus. Sy begeer hierdie skoonheid. Wat beteken dit as hy dit begeer? Dis 'n goddelike begeerte, dis iets wat Christus wil hê. Anders Christus wil hê, geliefde broeders en susters, dat ons sal lewe wat ons in hom is. As u aan uself dink, dan dink u nie aan uself as 'n bruid, wat eintlik heeltemal verwaarloos is, en wie se trourok uit mekaar uitgeskeer is, en u dink nie aan uself as 'n ontroue bruid, of 'n ontroue vrou nie, juist nie, want Christus het ons sy bruid gemaakt, en hy het ons volkome gewas in sy bloed, en as ons weet, dit is hoe ons is in Christus, dat ons daarna jaag met alles wat ons het en is, om ook so te lewe vir hom, en van oor ons moet lewe wat ons is. Hy begeer ons skoonheid, en daarom moet ons rein voor hom leef, ons moet gehoorsaam voor ons voor hom leef. Wat is ons versiering ten diepste? Ons versiering, sê Openbaring, is die regverdige dade van die heiliges. Dit is die bruiloftskleed, die blink fyn linne. Met ander woorde, wat ons in die geloof doen, word deur die Heilige Gees gewas in die bloed van Christus, en dit is ons kleed, dit is die trourok van die kerk. Christus begeer dus dat ons in geloof sal lewe en dat ons in geloof sal doen. Broeders en susters, dit help nie ons praat net oor Christus. Dit help nie net ons sin van Christus vanaand, maar ons lewe nie vir hom nie. Dit help nie ons het te praat geloof, maar ons het nie doen geloof nie. En die skoonheid wat hy begeer, is die skoonheid van dade. Ons moet onsself versier met geloofsdade. En nou weet die Here Jesus, geliefde broeders en susters, dat ons is nou in die verloofingstyd, met ander woorde, die verloofde kan hom vergeet, of die verloofde kan ontrou in hom raak, of die verloofde kan vergeet dat hy homself vir hom moet versier. Vir 150 jaar het die Here die gereformeerde kerke in Suid-Afrika die genade gegee om haarself vir hom voor te berei, deur sy genade. Eintlik maar 'n klein stukkie in die kerkgeskiedenis wat 2000 jaar oud is, eintlik nog ouer as dit, as die mens die Ou Testament byreken. Sy genade tyd gewees. En dan moet ons God dank, dat hy ons so ver gebring het. Maar ons moet op niet wat besef, ons bruidegom begeer ons skoonheid, dat ons volkome volgens sy woord sal lewe, dat ons die totale oorgawe aan hom sal bestaan, dat ons sal onthou, dit gaan nie oor die gereformeerde kerke eerstens, en al is ons hoe dankbaar daarvoor, dit gaan oor ons bruidegom, dit waar dit gaan, daarom gaan ons vanavond aan die tafel sit, dit gaan oor hom, en oor hom alleen, en daarom die nagmaal, gemeenskap met ons bruidegom. Hy beoefen gemeenskap met ons. Moenie dink ons dink net aan die Here Jesus wat vir ons gesterf het nie. Nee, dis nie nagmaal nie, broeders en susters. Nagmaal is, hy is daar. Nagmaal is, die Here Jesus is self aan daai tafel vanaand, al kan julle hom nie sien nie, hy is daar. En hy bind ons daar deur sy Heilige Gees aan sy bloed en aan sy liggaam op 'n manier wat ons verstande ver te bowe gaan. Dis ware gemeenskap met Christus. En op so 'n manier herinner hy ons, ek sal jou nooit ooit vergeet nie, jy is my bruid, ek sal jou kom haal. En op so 'n manier herinner hy ons, moet my nooit vergeet nie, want ek begeer jou skoonheid. Ek wil hê jy moet heilig vir my lewe. As ons die wijn drink en die brood eet, moet ons daaraan dink wat die prys is wat ons koning en ons bruidegom betaal het. wat hy ons vir homself gekoop het, wat die prys is, wat hy betaal het om ons syne te maak. Dan moet ons opnuut weer aan die ontzaglike gedagte dink. Christus het 'n begeerte na u. Besef ons dit. Christus het 'n begeerte na elkeen van ons persoonlik, om ons vir homself te hê, rein en skoon en heilig. En dat ons met dank sal terugkyk oor die 150 jaar, maar met 'n nuwe vasberadenheid. In die nagmaal rus ons ook weer toe, dat ons ons bruidegom nooit ooit sal vergeet nie. Christus, ten slotte, broeders en susters, begeer dat die kerk heilig en rein vir hom sal lewe, dat sy haarself sal bekleed met geloofsdade deur die krag van die Heilige Gees. En mag die Here gee dat ons voor ons koning en ons bruidegom sal buig, ook as kerkverband, dat ons voor hom sal buig. Mag hy gee dat ons vanavond getroos op sy tafel sal sit in die wete, ons bruidegom is hier en ons is syne, en hy sal ons waarlik omhaal vir die groot bruilofsmaal, want hy begeer die skoonheid van sy bruid.